autortiesību likuma grozījumi galvenokārt veidot nolūkā apkarot Latvijā veidot saturu nelegālu izplatību tīmeklī. Padomi varēs ierobežot pieeju arī vietnēm ar ārvalstu saturu, piemēram, filmām, ja tam uzmanību pievērsīs to tiesību turētājs. Līdz šim, lai Latvijā ierobežot pirātiskas tīmekļa vietnes, varēja vērsties tiesā. Tas darīts reti, jo ir gan ilgi, gan dārgi. Nepilu padomes vadītājs Ivars Āboliņš atsaucas uz pieredzi Lietuvā, kur jau ir spēkā līdzīgs regulējums, kā šodien Saeimā atbalstītais. Sūdzība padomei par piemēram vienas vai dažu filmu piratizēšanu būtu pamats pieejas slēgšanai visā vietnē.
Bez šaubām viens no mērķiem ir aizsargāt arī Latvijas saturu, jo mēs zinām, ka diezgan ātri šīta pieredze, ka tika nopiratizēts jeb nozaktas gan dvēseļu putenis, gan arī straumi nesen. Vienīgā nianse ir tāda, ka NPLP nevarēs šīs vietnes bloķēt pat pēc savas iniciatīvas. Mums būs jāsņem iesniegums no kāda, kura tiesības ir pārkāptas, respektīvi tiesību turētāji.
Praktiski tas notiks līdzīgi, kā pašlaik bloķē pieeju pirātisko televīzijas kanālu vietnēm, ko NPLP dara jau 5 gadus. Pirmais padomes solis būs uzdot 2 nedēļu laikā pārtraukt vietnes darbību vai arī to legalizēt. Nesekojot nekādai rīcībai, nākamais padomes solis būs pieteikt šīs vietnes bloķēšanu. Katrs no šiem lēmumiem administratīvā procesa kārtībā ies caur tiesu un būs juridiski apstiprināts. Līdz šī regulējuma apstiprināšanai nonāca visai lēni. To sāka apspriest jau pirms 4 gadiem. Kultūras ministrija pirms 3 gadiem secināja, ka 15% cilvēku pusgada laikā Latvijā izmantojot pirātiskās video satura straumēšanas vietnes. Pašlaik tendences par dažādu satura patērēšanu varētu būt līdzīgas vai augošas, stāsta Āboliņš.
Tie ir aptuveni 32 miljoni eiro zaudējumu gadā, kas tiek nodarīts Latvijas ekonomikai saistībā ar šo satura zagšanu. Tas ir gan televīzijas programmas, gan filmas, audiogrāmatas, gan videospēles, gan datorprogrammas, gan mūzika, visa veida zagtais saturs. Un Latvija, dažos topos Latvija ir pirmajā vietā, dažos otrajā vietā Eiropas Savienībā satura zagšanas ziņā. Respektīvi, mēs esam viena no, ja ne pati, pirātiskākā valsts Eiropas Savienībā, diemžēl, bet šobrīd šie grozījumi ļaus to mainīt.
Citās Eiropas valstīs, piemēram, Portugālē, apsver iespējas kriminalizēt pirātisku saturu izplatīšanu. Latvijā pašlaik vēl ne, taču ar šiem likuma grozījumiem pirātisku saturs faktiski pirmo reizi noteikts par nelikumīgu. Par pirātiskā satura nodarījumu Latvijas ekonomikai iepriekš izteicās arī biedrības par legālu saturu vadītāja Gunta Līdaka.
Autortiesību jautājums skar ne tikai audiovizuālo nozari kā tādu, bet arī ekonomiku, tā skaitā, jo šeit ir arī ekonomikas komponenti, par kur būtu šajā kontekstā jārunā, kas skar mediju politikas jautājums, mēs zaudējam industrijā audiovizuālajā nozarē līdz 40 miljoniem. Es domāju, ka vispirms mums jāsāk ir domāt par to, lai saglābtu savu profesionālo radošo cilvēku ekonomisko spēju izdzīvot.
Padomē tehnisko resursu vietņu slēgšanai pietikšot, bet vairāk darbinieku nevarēšot atļauties algot. Nedēļas laikā padomes pētu bloķēt līdz 10 nelegālu satura vietnēm. Cik labi jaunais regulējums palīdzēs cīņā ar tām, varēšot pateikt pēc pusgada. Jānis Kincis, Latvijas Radio.